Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Ύστερα από αυτές τις δύο μέρες, ο Ιησούς έφυγε από εκεί για τη Γαλιλαία. Βέβαια, ο ίδιος ο Ιησούς είχε πει: «Τον προφήτη δεν τον εκτιμούν στην πατρίδα του». Όταν όμως ήρθε στη Γαλιλαία, οι Γαλιλαίοι τον υποδέχθηκαν, γιατί είχαν δει όλα όσα είχε κάνει στα Ιεροσόλυμα τον καιρό της γιορτής, αφού είχαν πάει και αυτοί εκεί για τη γιορτή. Ο Ιησούς ήρθε πάλι στην Κανά της Γαλιλαίας, όπου είχε κάνει το νερό κρασί. Κάποιος αξιωματούχος του βασιλιά, που ο γιος του ήταν βαριά άρρωστος στην Καπερναούμ, μόλις έμαθε πως ο Ιησούς ήρθε από την Ιουδαία στη Γαλιλαία, έτρεξε κοντά του και τον παρακαλούσε να κατεβεί ως την Καπερναούμ να γιατρέψει το γιο του που ήταν ετοιμοθάνατος. Τότε ο Ιησούς του είπε: «Αν δεν δείτε εσείς σημεία και τέρατα, δεν πρόκειται να πιστέψετε». Του είπε τότε ο αξιωματούχος: «Κύριε, έλα πριν πεθάνει το παιδί μου». «Πήγαινε στο σπίτι σου», του λέει ο Ιησούς, «ο γιος σου σώθηκε». Ο άνθρωπος πίστεψε στο λόγο που του είπε ο Ιησούς και ξεκίνησε. Πραγματικά, καθώς κατέβαινε πια, οι υπηρέτες του ήρθαν να τον προϋπαντήσουν λέγοντας: «Το παιδί σου είναι καλά». Τους ρώτησε τότε να μάθει τι ώρα άρχισε να πηγαίνει προς το καλύτερο και του είπαν: «Χθες, στη μία το μεσημέρι, του έπεσε ο πυρετός». Ο πατέρας κατάλαβε τότε πως αυτή ήταν ακριβώς η ώρα που ο Ιησούς του είπε: «Ο γιος σου σώθηκε». Έτσι πίστεψε αυτός και όλη του η οικογένεια. Αυτό ήταν το δεύτερο σημείο που έκανε ο Ιησούς όταν ήρθε στη Γαλιλαία από τον Ιουδαία. Ύστερα από αυτά, οι Ιουδαίοι είχαν μια γιορτή και ο Ιησούς ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα. Κοντά στην προβατική πύλη, στα Ιεροσόλυμα, υπάρχει μια δεξαμενή με 5 στοές που εβραϊκά ονομάζεται Βηθεσδά. Σε αυτές τις στοές κοίτονταν πολλοί άρρωστοι, τυφλοί, κουτσοί, παράλυτοι, που περίμεναν να αναταραχθεί το νερό, γιατί από καιρό σε καιρό ένας άγγελος Κυρίου κατέβαινε στη δεξαμενή και ανατάραζε τα νερά. Όποιος λοιπόν έμπαινε πρώτος μετά την αναταραχή του νερού, αυτός γινόταν καλά, όποια και αν ήταν η αρρώστια που τον ταλαιπωρούσε. Εκεί ήταν και ένας άνθρωπος άρρωστος 38 ολόκληρα χρόνια. Όταν τον είδε ο Ιησούς κατάκητο και έμαθε πως ήταν έτσι για πολύ καιρό, τον ρώτησε: «Θέλεις να γίνεις καλά?» «Κύριε», του αποκρίθηκε ο άρρωστος, «δεν έχω κανένα να με βάλει στη δεξαμενή μόλις αναταραχθούν τα νερά. Έτσι, ενώ εγώ προσπαθώ να πλησιάσω μόνος μου, πάντοτε κάποιος άλλος κατεβαίνει στο νερό πριν από μένα». Ο Ιησούς του λέει: «Σήκω πάνω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα». Και αμέσως ο άνθρωπος έγινε καλά, σήκωσε το κρεβάτι του και περπατούσε. Η μέρα που έγινε αυτό ήταν Σάββατο. Έλεγαν λοιπόν οι Ιουδαίοι άρχοντες στο γιατρεμένο: «Είναι Σάββατο και δεν επιτρέπεται να σηκώσει το κρεβάτι σου». Αυτός όμως τους απάντησε: «Εκείνος που με έκανε καλά, εκείνος μου είπε, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα». Τον ρώτησαν: «Ποιος είναι ο άνθρωπος που σου είπε, πάρε το και περπάτα?» Ο θεραπευμένος όμως δεν ήξερε να πει ποιος ήταν, επειδή ο Ιησούς είχε φύγει απαρατήρητος εξαιτίας του πλήθους που ήταν μαζεμένο εκεί. Αργότερα ο Ιησούς τον βρήκε στο ναό και του είπε: «Βλέπεις, έχεις γίνει καλά. Από εδώ και πέρα μη αμαρτάνεις, για να μην πάθεις τίποτε χειρότερο». Ο άνθρωπος έφυγε αμέσως και ανάγγειλε στους Ιουδαίους άρχοντες ότι ο Ιησούς ήταν αυτός που τον γιάτρεψε. Γι' αυτό το λόγο οι Ιουδαίοι καταδίωκαν τον Ιησού και ζητούσαν να τον σκοτώσουν, επειδή έκανε τα έργα αυτά το Σάββατο.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στο πρόγραμμά μας σήμερα, που μας έχει οδηγήσει στο τέταρτο κεφάλαιο του Ιωάννη. Την προηγούμενη φορά είδαμε τη συζήτηση που είχε με τη Σαμαρίτισσα και σήμερα θα δούμε τη θεραπεία του γιου ενός αξιωματούχου του βασιλιά που έχουμε από το εδάφιο 43. Είχαν ζητήσει οι Σαμαρίτες τον Ιησού να καθίσει εκεί κοντά τους και αυτός έκατσε 2 μέρες. Ύστερα από αυτές τις 2 μέρες λοιπόν στη Σαμάρια, ο Ιησούς έφυγε για τη Γαλιλαία. Βέβαια ο ίδιος είχε πει: «Τον προφήτη δεν τον εκτιμούν στην πατρίδα του». Εκεί όμως οι Γαλιλαίοι τον υποδέχτηκαν γιατί είχαν δει αυτά που έκανε στα Ιεροσόλυμα. Πήγε λοιπόν στην Κανά της Γαλιλαίας όπου είχε κάνει το νερό κρασί και εκεί κάποιος αξιωματούχος του βασιλιά, που ο γιος του ήταν βαριά άρρωστος, μόλις ήρθε ο Ιησούς, έτρεξε και τον παρακαλούσε να κατέβει στην Καπερναούμ να γιατρέψει το γιο του που ήταν ατιμοθάνατος. Και ο Ιησούς του δίνει ένα τεστ, του λέει: «Αν δεν δείτε εσείς σημεία και τέρατα, δεν μπορείτε να πιστέψετε». Αλλά ο αξιωματούχος εκφράζει την πίστη του και λέει: «Κύριε, έλα πριν πεθάνει το παιδί μου». Και ο Ιησούς του απαντάει: «Ο γιος σου σώθηκε, πήγαινε στο σπίτι σου». Ο άνθρωπος αυτός, χωρίς να έχει κανένα νέο από το σπίτι του, πίστεψε στα λόγια του Ιησού και ξεκίνησε. Και πραγματικά, καθώς πήγαινε στο χωριό του, οι υπηρέτες του ήρθαν, το προϋπάντησαν και του είπανε: «Το παιδί σου είναι καλά». Τους ρώτησε από τι ώρα να γίνεται καλύτερα και είπανε: «Χθες τη 1 το μεσημέρι». Και ο πατέρας κατάλαβε ότι ακριβώς ήταν την ώρα που είπε: «Ο γιος σώθηκε». Έτσι πίστεψε αυτός και όλη του οικογένεια. Και αυτό ήταν το δεύτερο σημείο που έκανε ο Ιησούς όταν ήρθε στην Ιουδαία, από την Ιουδαία στην Γαλιλαία. Μέσα στο κεφάλαιο λοιπόν αυτό 4 έχουμε διάφορα παραδείγματα διαφορετικών ανθρώπων που πίστεψαν στο Χριστό. Έχουμε μια αμαρτωλή γυναίκα, τη Σαμαρίτισσα, έχουμε τους Σαμαρίτες και έναν αξιωματούχο της βασιλικής αυλής. Η δασκαλία λοιπόν της βίβλου περί σωτηρίας Διδάσκει ότι ο Ιησούς είναι πράγματι ο σωτήρας όλων εκείνων που πιστεύουν, άσχετα από το παρελθόν τους, τη θέση τους στην κοινωνία ή την προσωπική τους ιστορία. Και βέβαια τα λόγια του Ιησού στον πατέρα αυτόν, που πιστεύω ότι είναι ένα τεστ που βάζει εκεί ο Ιησούς σε αυτόν τον πατέρα, μας δηλώνουν ότι τα θαύματα δεν φέρνουν πίστη στην καρδιά εκείνων που επιδιώκουν κάποια ξεχωριστή δύναμη για την εξυπηρέτηση ιδιωτελών σκοπών. Τα θαύματα αποτελούν ένα μέσο προς την σώζουσα πίστη για εκείνους που είναι διατεθειμένοι να εμπιστευθούν τον Χριστό ανεξάρτητα από τις περιστάσεις. Τα θαύματα δεν είναι απαραίτητα για να πιστέψει κανείς, αλλά μπορούν να χρησιμέψουν σαν ένα ευαγγελιστικό όργανο που οδηγεί τους ανθρώπους στην πίστη. Ο Ιησούς εκδήλωνε την απογοήτευσή του όταν οι άνθρωποι δεν πίστευαν χωρίς να δουν θαύματα. Ο αξιωματούχος της Βασιλικής Αυλής χρειάστηκε μόνο ένα λόγο του Χριστού, όπως βλέπουμε στο εδάφιο 50, για να πιστέψει. Αφηγήθηκε την ιστορία στους οικείους του και όλοι οι οικείοι του πίστεψαν στον Ιησού. Ο Ιησούς μαζί με τον Πατέρα είναι η πηγή και ο συντηρητής της ζωής και έχει εξουσία πάνω στη ζωή και τον θάνατο. Η πίστη είναι αρκετή για την απόκτηση του δώρου της αιώνιας ζωής. Ο Ιωάννης συνέγραψε το Ευαγγέλιο του γύρω από 7 κύρια σημεία. Στο δεύτερο κεφάλαιο, στα πρώτα 11 εδάφια, έχουμε το πρώτο σημείο. Σε αυτό το κεφάλαιο που είμαστε, στα εδάφια 46 με 54, έχουμε το δεύτερο σημείο. Στο πέμπτο κεφάλαιο, στα πρώτα 15 εδάφια, έχουμε το τρίτο σημείο. Στο έκτο κεφάλαιο, στα πρώτα 15 εδάφια, το τέταρτο σημείο. Στο έκτο κεφάλαιο, από το 16 έως το 21, το πέμπτο σημείο. Στο ένατο κεφάλαιο έχουμε το έκτο και στο ενδέκατο κεφάλαιο έχουμε το έβδομο σημείο. Κάθε σημείο αποκαλύπτει ένα μοναδικό χαρακτηριστικό του Ιησού ως Μεσσία και Σωτήρα και όλα μαζί έχουν σαν σκοπό να οδηγήσουν τους αναγνώστες στην πίστη στον Χριστό, στην πίστη που δίνει η ζωή. Σας θυμίζω λοιπόν ότι στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 11, μετά το γάμο της Κανάς, που ο Ιησούς κάνει το νερό σε κρασί, μεταστρέφει το νερό σε κρασί, γράφει εκεί πέρα ο Ιωάννης, αυτή ήταν η αρχή των σημείων του Ιησού στην Κανά της Γαλιλαίας. Έτσι φανέρωσε η δόξα του και οι μαθητές του πίστεψαν σε αυτόν. Και τώρα εδώ, στο τέταρτο κεφάλαιο, μετά από τη θεραπεία αυτού του γιού του αξιωματούχου του βασιλιά, διαβάζουμε, αυτό ήταν το δεύτερο σημείο που έκανε ο Ιησούς όταν ήρθε από την Ιουδαία στην Γαλιλαία. Και βέβαια, καιρός να περάσουμε τώρα και στο πέμπτο κεφάλαιο, που θα δούμε ένα ακόμα σημείο, την θεραπεία του παράλυτου στην Βηθσαϊδά. Όπως θα ανακαλύψουμε, το θαύμα αυτό ήταν πολύ κρίσιμο στη ζωή του Ιησού, γιατί μετά από το θαύμα αυτό βλέπουμε τα λαγωνικά του μίσους να είναι πια στα ίχνη του και δεν τον αφήσουν παρά μόνο όταν θα πετύχουν το έργο τους να τον ανεβάσουν πάνω στο σταυρό. Στο εδάφιο 16 διαβάζουμε, για αυτό το λόγο οι Ιουδαίοι καταδίωκαν τον Ιησού και ζητούσαν να τον σκοτώσουν γιατί έκανε τα έργα αυτά το Σάββατο. Ο Ιησούς όμως τους έλεγε, ο πατέρας μου εξακολουθεί να εργάζεται ως τώρα, γι' αυτό και εγώ εργάζομαι. Για αυτά τα λόγια οι Ιουδαίοι άρχοντες επιζητούσαν ακόμα περισσότερο να τον σκοτώσουν γιατί όχι μόνο παραβίζει τους κανόνες για το Σάββατο αλλά και τον Θεό τον ονόμαζε πατέρα του, εξισώνοντας τον εαυτό του με τον Θεό. Να λοιπόν πώς ξεκινάει αυτή η σύγκρουση του Ιησού με αυτούς τους ανθρώπους που τελικά θα τον οδηγήσουν πάνω στο σταυρό. Αφορούσε η σύγκρουση την ημέρα του Σαββάτου, αλλά επίσης το ότι ανέβαζε τον εαυτό του και τον έκανε ίσο με τον Θεό. Σας θυμίζω ότι στο Ευαγγέλιο του Μάρκου είχε πει στους Φαρισαίους ο Ιησούς, το Σάββατο έγινε για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για το Σάββατο. Και το θαύμα που έκανε εδώ πραγματικά ελευθερώνει έναν άνθρωπο το Σάββατο, γιατί στην πραγματικότητα εκπληρώνει το σκοπό του Σαββάτου που ο Θεός έδωσε το Σάββατο για την ανάπαυση του ανθρώπου, για τη θεραπεία του ανθρώπου. Και φυσικά οι άνθρωποι αυτοί τον μίσησαν πάρα πολύ, ιδιαίτερα καθώς έκανε τον Θεό πατέρα του και εξίσωνε τον εαυτό του με τον Θεό. Είναι μια ξεκάθαρη εδώ διατύπωση του Ιωάννη που λέει ότι ο Ιησούς διεκδίκησε τη θεότητα. Υπάρχουν σήμερα πολλοί μοντερνιστές που λένε ότι η Βίβλος δεν διδάσκει τη θεότητα του Ιησού και δεν διδάσκει ότι ο Ιησούς ζήτησε και διεκδίκησε την θεότητα. Δεν ξέρω για ποιο πράγμα μιλάνε αυτοί οι άνθρωποι. Ίσως είναι αμαθείς, ίσως είναι ανειλικρινείς. Πάντως δεν μπορούμε να εξερμηνεύσουμε διαφορετικά τα λόγια αυτά του Ιωάννη, του Ευαγγελιστή, γιατί μας λέει καθαρά ότι οι άνθρωποι αυτοί το μίσησαν, γιατί έκανε ίσον με τον Θεόν κάμνον εαυτόν. Εάν αυτό δεν σημαίνει ότι διεκδικούσε τη θεότητα, τότε δεν ξέρω με τι άλλα λόγια θα έπρεπε να εκφραστεί ο Απόστολος Ιωάννης. Ας πάμε όμως τώρα στην αρχή του κεφαλαίου. Αρχίζει με μια Ιουδαϊκή γιορτή. Ποια είναι αυτή η γιορτή? Ίσως να είναι το Πάσχα. Όπως ξέρουμε, τρεις ήταν οι γιορτές που πηγαίνανε στα Ιεροσόλυμα, και επειδή στο δεύτερο κεφάλαιο του Ιωάννη βρίσκουμε το Πάσχα και στο έβδομο κεφάλαιο του Ιωάννη βρίσκουμε τη γιορτή της Κοινοποιίας, πολλοί συμπεραίνουν ότι ίσως αυτή να είναι η γιορτή της Πεντηκοστής. Δεν μας το λέει αυτό, και ίσως να είναι φυσικά πάλι γιορτή Πάσχα. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι κοντά στην προβατική πύλη υπήρχε μια κολυμβήθρα που λεγόταν Βηθσαϊδά. Σε αυτές τις στοές κοιτώταν πολύ άρρωστοι, τυφλοί, κουτσί, παράλυτοι, και περίμεναν να αναταραχθεί το νερό. Γιατί από καιρό σε καιρό ένας άγγελος Κυρίου κατέβαινε στη δεξαμενή και ανατάραζε τα νερά. Όποιος λοιπόν έμπαινε πρώτος μετά την αναταραχή του νερού, αυτός γινόταν καλά. Όποια κι αν ήταν η αρρώστια που τον ταλαιπωρούσε. Βέβαια, το εδάφιο 4 δεν είναι στα πιο σημαντικά χειρόγραφα. Θα πρέπει να είναι κατοπινή προσθήκη επεξηγηματική. Πάντως, είτε έτσι είτε αλλιώς, είναι σημαντικό ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι βρισκόταν εκεί γιατί είχαν διαπιστώσει θεραπευτικές ικανότητες του νερού μετά από κάποια αναταραχή που γινόταν εκεί στο νερό. Ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους ήταν ένας άνθρωπος που ήταν άρρωστος 38 ολόκληρα χρόνια. Φανταστείτε αυτόν τον άνθρωπο σε τι δυσκολία βρισκότανε. Σίγουρα θα ήταν πια φτωχός, σίγουρα θα ήταν σπασμένα τα νεύρα του και το ηθικό του. Δεν ξέρουμε για πόσα χρόνια βρισκόταν εκεί, περιμένοντας την αναταραχή του νερού για να μπορέσει να θεραπευθεί. Μου κάνει όμως εντύπωση στο εδάφιο 14 που του λέει ο Ιησούς: «Βλέπεις, έχεις γίνει καλά. Από εδώ και πέρα μην αμαρτάνεις για να μην πάθεις τίποτα χειρότερο». Δεν ξέρω αν θα πρέπει να συμπεράνουμε από αυτό το λόγο μήπως ήταν κάποια συνέπεια της αμαρτίας του η αρρώστια αυτή. Πάντως το σίγουρο είναι ότι ο Ιησούς τον προειδοποιεί ότι η θεραπεία του ήταν με την προϋπόθεση ότι θα περπατούσε σωστά όπως ο Θεός θέλει, μέσα στο θέλημα του Θεού. Αυτόν λοιπόν βλέπει ο Ιησούς να κάθεται εκεί και γνωρίζοντας φυσικά με τη θεϊκή του πανσοφία, γνωρίζοντας πόσο καιρό ήταν εκεί, λέγει σε αυτόν τον άνθρωπο: «Θέλεις να γίνεις υγιής?» Και αυτό φυσικά, φίλοι μου, είναι μια πολύ περίεργη ερώτηση σε κάποιον που είναι άρρωστος, και φυσικά θα πρέπει να καταλάβουμε για τον λόγο τον οποίο ο Ιησούς κάνει αυτήν την ερώτηση. Πρώτα απ' όλα θέλει να δώσει στον άνθρωπο αυτόν ελπίδα. Η περίπτωσή του ήταν απελπιστική. Και νομίζω μόνο με τον λόγο αυτό του Ιησού γέμισε ελπίδα η καρδιά του. Μια ελπίδα που είχε σβήσει από τη ζωή του και βρισκόταν σε απόγνωση. Το δεύτερο που κάνει ο Ιησούς με αυτή την ερώτηση είναι να τραβήξει τα μάτια του ανθρώπου μακριά από την κολυμβήθρα. Ο Ιησούς ήθελε να τον κοιτάξει ο άνθρωπος αυτός. Νομίζω ότι ο άρρωστος αυτός δεν κοίταξε ποτέ κανέναν, γιατί πάντοτε προσιλωμένος εκεί στην κολυμβήθρα. Τα μάτια του ήταν προσιλωμένα εκεί. Και ασφαλώς θα γύρισε μόλις άκουσε αυτήν την ερώτηση: «Μα ποιος είναι αυτός που κάνει αυτή την ερώτηση? Ποιος μπορεί να κάνει αυτή την ερώτηση? Φυσικά και θέλω να γίνω υγιής. Αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημά μου. Χρειάζομαι κάποιον που θα μπορέσει να με ρίξει στο νερό όταν διαταραχθεί το νερό». Η κατάσταση πολλών ανθρώπων σήμερα είναι σαν και αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος περιμένει κάτι να συμβεί. Υπάρχουν πολλοί που περνάνε τη ζωή τους περιμένοντας κάτι να συμβεί. Κάτι να τους συνεπάρει, κάτι να έρθει μέσα στη ζωή τους. Κάποιοι περιμένουν να την πιάσουν την καλή. Είναι οι ελπίδες τους κολλημένες σε υλικά πράγματα. Υπάρχουν πολλοί που δεν συμβορεύονται στα πνευματικά πράγματα γιατί περιμένουν κάτι να συμβεί, κάτι να τους ταράξει, κάποιο ιδιαίτερο συνέστημα, κάτι περιμένουν να συμβεί. Άλλοι πάλι είναι προσιλωμένοι προς κάποια εμπειρία. Περιμένουν να ζήσουν κάτι, κάτι να τους συνταράξει μέσα στη ζωή τους. Είτε στον έρωτα, είτε δεν ξέρω εγώ τι άλλο να τους συμβεί. Δυστυχώς όλοι οι άνθρωποι είναι προσανατολισμένοι σε λάθος πράγματα. Και η ερώτηση είναι τι περιμένεις εσύ φίλε να συμβεί στη ζωή σου. Ο Ιησούς στέκεται δίπλα σου και σε ρωτάει, θέλεις να θεραπευτείς, θέλεις τη σωτηρία μου, θέλεις να έρθω μέσα στη ζωή σου. Σταμάτα λοιπόν να είσαι προσιλωμένος σε όλα αυτά που είσαι προσιλωμένος, ώστε να μπορέσω να έρθω και να έχω κοινωνία μαζί σου, να μπορέσει να απολαύσεις τη σωτηρία μου. Και απεκρίνεται φυσικά ο άρρωστος, Κύριε, δεν έχω άνθρωπο να με βάλει κάποιος μέσα στην κολυμβήθρα όταν ταραχθεί το νερό. Ενώ εγώ ετοιμάζομαι να μπω, κάποιος άλλος μπαίνει πριν από μένα. Όμως ο Ιησούς δεν έχει πρόθεση να βάλει τον άνθρωπο αυτόν στην κολυβήθρα. Έχει πρόθεση να τον βγάλει μέσα από εκεί και μάλιστα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Τη στιγμή που ο άνθρωπος θα ρίξει τα μάτια του στον Ιησού Χριστό, κάτι πραγματικά θα συμβεί στη ζωή του. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, σήκω πάνω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτησε. Και ακριβώς όπως τον διέταξε, έτσι και έκανε. Και έφυγε από εκείνη την κολυβήθρα, από εκείνη την ώρα και μετά. Αμέσως ο άνθρωπος έγινε υγιής, σήκωσε το κρεβάτι του και άρχισε να περπατά. Το τραγικό είναι ότι οι Ιουδαίοι κάθισαν και άρχισαν να ασχολούνται αν έπρεπε να γίνει θεραπεία το Σάββατο. Και όταν το ρώτησαν γιατί σηκώνεις το κρεβάτι σου, εκείνος απάντησε, αυτός που με θεράπευσε, εκείνος μου είπε να σηκώσω το κρεβάτι μου και να περπατήσω. Και άρχισαν να ρωτούν ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Και αυτός που γιατρεύτηκε δεν ήξερε να τους πει. Και με αυτόν τον τρόπο ο Ιησούς καταφέρει να φύγει μέσα από το πλήθος που είχε μαζευτεί πολύ. Το συμπέρασμα που πρέπει να βγάλουμε είναι ότι χρειαζόταν μόνο μια άμεση εντολή του Ιησού. Και δεν είναι πάντοτε οι αγγελικές επεμβάσεις απαραίτητες για τον Ιησού Χριστό προκειμένου να θεραπεύσει κάποιον. Με αυτό το σημείο ξεκίνησε φυσικά η ένταση, όπως είπαμε, στις σχέσεις του Ιησού με τους θρησκευτικούς ηγέτες στα Ιεροσόλυμα. Με αποτέλεσμα να αρχίσουν να σκέφτονται με τι τρόπο να σκοτώσουν τον Ιησού και να τον βγάλουν από τη μέση. Όμως, τα θαύματα δεν δημιουργούν πάντοτε στον θεραπευμένο μια όρημη πίστη. Ο παράλυτος πίστευε στη θεραπευτική δύναμη του νερού της δεξαμενής εκείνης. Ο ακριβής χρόνος της παραμονής του εκεί δεν καθορίζεται σαφώς από το κείμενο. Αλλά ήταν παράλυτος και ανήμπορος, όπως είπαμε, για 38 ολόκληρα χρόνια. Ο Ιησούς κέντρισε την πίστη του, ρωτώντας τον αν ήθελε να γίνει καλά και λέγοντάς του να σταθεί όρθιος, να πάρει το κρεβάτι του και να περπατήσει. Φανταστείτε, έναν άνθρωπο που για 38 ολόκληρα χρόνια δεν είχε περπατήσει, τον προστάζει τώρα ο Ιησούς να σηκωθεί και να περπατήσει. Και εκείνος έκανε ακριβώς ό,τι του είπε ο Ιησούς. Έτσι θεραπεύτηκε σωματικά, αλλά όχι και πνευματικά, όπως βλέπουμε στο εδάφιο 14. Η σωματική θεραπεία δεν παράγει πίστη, εμπιστοσύνη, παραχώρηση στον Χριστό. Ο φόβος προς τους θρησκευτικούς ηγέτες, όπως βλέπουμε στο εδάφιο 15, παραμένει ισχυρότερος από την εμπιστοσύνη του ανθρώπου αυτού στη δύναμη του Ιησού που τον θεράπευσε. Χρειαζόμαστε, φίλοι μου, κάτι παραπάνω από τη φυσική θεραπεία. Χρειαζόμαστε την πίστη και τη δύναμη να σταματήσουμε να αμαρτάνουμε. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα το οποίο θα πρέπει να ζητήσουμε με τη χάρη του Θεού μέσα στη ζωή μας. Τον θεραπευμένο λοιπόν πιάνουν και τον ρωτάνε γιατί κουβαλάει το κρεβάτι του και αυτός γεμίζει φόβο. Αλλά πόσο γελοί ήταν αυτοί οι θρησκευτικοί ηγέτες να θυμώσουμε έναν άνθρωπο που ήταν κατάκητος σε αυτό το κρεβάτι 38 ολόκληρα χρόνια. Επειδή όμως δεν τον γνώριζε, όπως είπαμε, ο Ιησούς καταφέρει να ξεφύγει από τον πολύ κόσμο και μετά τον βρίσκει ιδιαίτερα πάλι και του λέει «Πρόσεξε, έγινες υγιής, να μην αμαρτήσεις πια, για να μην σου συμβεί τίποτα χειρότερο». Και πηγαίνει αυτός ο άνθρωπος τώρα, τόσο πολύ εκφοβισμένος ήτανε από αυτούς τους διώκτες του Ιησού, και το λέει στους Ιουδαίους ότι ο Ιησούς είναι αυτός που με θεράπευσε. Και θα λέει κανένας μια καλή μαρτυρία, παρόλα αυτά μοιάζει εδώ να είναι πνευματική αδυναμία. Γιατί αμέσως μετά μαθαίνουμε ότι για αυτό το λόγο αρχίζουν να διώκουν τον Ιησού οι Ιουδαίοι και θέλουν να τον σκοτώσουν γιατί έκανε τα θαύματα αυτά το Σάββατο. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, ο φυσικός πόνος και θλίψης δεν είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος που ήταν παράλυτος θεραπεύτηκε, αλλά αμέσως αντιμετωπίζει τη δυσκολότερη απόφαση που έπρεπε να πάρει στη ζωή του. Πώς θα ενεργούσε τώρα σαν υγιής πια άνθρωπος? Ο Ιησούς τον κάλεσε να ενεργεί με πίστη, να δώσει τη δόξα στον Θεό και να μην φοβάται τους θρησκευτικούς ηγέτες και την εξουσία τους. Ο φόβος, αντίθετα από την πίστη, σίγουρα θα τον οδηγούσε σε μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που είχε αντιμετωπίσει μέχρι τότε. Η απελευθέρωση από τον πόνο πρέπει να οδηγεί σε μετάνοια και πίστη. Η αμαρτία δεν είναι το μόνιμο και αμετάβλητο χαρακτηριστικό της ζωής μας. Ο Ιησούς ζητά από εκείνους που θέλουν να τον ακολουθήσουν να πάψουν να αμαρτάνουν. Αυτό περιμένει ο Ιησούς από όλους μας. Εκείνοι που πραγματικά πιστεύουν και παραχωρούν τη ζωή τους σε Αυτόν, παρετούνται πραγματικά από την αμαρτία. Η αμαρτία πάβει να είναι το αναγνωριστικό σημάδι, αν θέλετε, των χριστιανών. Εκείνοι που δεν παρετούνται από την αμαρτία, αντιμετωπίζουν ασφαλώς την αιώνια καταδίκη τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο πιστός γίνεται αυτόματα τέλειος και δεν πέφτει ποτέ σε αμαρτία. Σημαίνει όμως ότι ο πιστός δεν ζει συνειδητά και μόνιμα μέσα στην αμαρτία. Ξεριζώνουμε από μέσα μας τις γνωστές αμαρτίες και αγωνιζόμαστε συνεχώς να προχωρούμε προς την τελειότητα την οποία μας καλεί το Ευαγγέλιο. Ο Ιησούς λοιπόν θεράπευσε αυτόν τον άνθρωπο στο σώμα, εκεί στην Κολυμβήθρα, αλλά προσπάθησε να θεραπεύσει την ψυχή του εκεί στο ναό. Ίσως να ήταν η αμαρτία που είχε προκαλέσει το πρόβλημα αυτό στον άνθρωπο. Τώρα αποκαταστάθηκε, είναι υγιής στο σώμα, αλλά χρειάζεται επίσης μια υγιή ψυχή, μια καθαρή καρδιά. Δεν ξέρουμε την εξέλιξη αυτού του ανθρώπου. Αλλά ένα ξέρω, φίλοι μου, ότι υπήρχαν πολλά πλήθη ανθρώπων εκεί στις στοές που όμως ο Ιησούς δεν θεράπευσε και δεν έσωσε. Ο Ιησούς θα ήταν διατεθειμένος να τους σώσει, αν αυτοί καταλαβαίνανε την ανάγκη τους, αν αυτοί ερχότανε με πίστη. Όμως αυτό ποτέ δεν συνέβηκε. Στο υπόλοιπο κεφάλαιο έχουμε τους ισχυρισμούς του Ιησού για τον εαυτό του, που θα δούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε όμως, φίλοι μου, σας χαιρετώ και ο Θεός να είναι μαζί μας και να μας βοηθήσει να εφαρμόσουμε στη ζωή μας αυτά τα οποία μαθαίνουμε από τη μελέτη του Λόγου του Θεού. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο Οδηπορικό, Ταχυδρομική Θηρίδα 87524, ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Επαναλαμβάνω, Οδηπορικό, ΤΑΦΘΙΤΑ 87524, ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org, ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Βαστιάνος και ο Μιχάλης Λετσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.